Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Elmar Məmmədiyarov deyib ki, Azərbaycan Ermənistan rəsmilərinin İrana səfərini müzakirə eləmir. Elnullah Fətullayevə təhlükədə olan jurnalist kimi mükafat verilir. Barack Obama yaxın şərqdə səfərdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amnesty International təşkilatı Real Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevə təhlükədə olan jurnalist kimi mükafat verib. Təşkilat Azərbaycanın hakim dairələrini jurnalisti azad eləməyə və ölkədə söz azadlığının boğulmasına son qoymağa çağırıb. Təşkilatın Britaniya üzrə direktoru Kay Ellen deyib ki, Eynullah Fətullayev kimi insanlar sadəcə peşə fəaliyyətinə və söz azadlığını qorduqlarına görə daim müqavimətlə özləşir, təhlükə altında olurlar. Artıq gildir ki, həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə, etnik və dini düşmənçilik salma və vergidən yayınma ittihamı ilə 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalisti vicdan məhbusu sayırlar. İranın son bəyanatları sual doğurur və təəssüf ki, bu bəyanatlar həm də İranın hərbi qüvvələrindən gəlir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Həsən Firuzabadinin İsrail Prezidentinin Bakı gözlənilən səfəri ilə bağlı bəyanatı barədə Turanın sualına cavab verərkən deyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycan Ermənistan rəsmilərinin İrana səfərini müzakirə eləmir, buna mövqe bildirmir. Azərbaycan başqa ölkələrin xarici işlərinə qarışmır və digər ölkələrin də onun daxili işlərinə qarışmasına imkan verməyəcək. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Həsən Firuzabadi deyib ki, İsrail prezidentinin Azərbaycana dəvət olunması İranla Azərbaycan arasında problemlər yaradacaq. Son 3 ildə vətəndaşlarla kobud rəftarına, onların hüquq və azadlıqlarını pozduqlarına görə 565 polis cəzalandırılıb. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib. Amma cəzanın formaları, onlardan neçəsinin işdən çıxarılması, neçəsi haqda cinayət işi qaldırılması barədə dəqiq məlumat verilmir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov təkcunu deyib ki, onların arasında töhmət alanlar da var, işdən çıxarılanlar da rütbəsi aşağı salınan da. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev hesab edir ki, cəza verilibsə onun formaları da açıqlanmalıdır. Əsri müqaviləsində iştirak edənlər hökumətdə onun müddətinin uzadılmasını təklif ediblər. Bunu Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyib. Onun sözlərinə görə hazırda bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılır. Müqavilə 2024-cü ildə bitir, amma biz hələlik müddətin uzadılmasını tələsmirik. İştirakçılara da hələlik müsbət və ya mənfi cavab verilməyib. Bu, bir daha qeyd edeyim ki, bunu Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyib. ABŞ Prezidenti Barack Obama yaxın şərq ölkələrinə səfərdədir. Barack Obama bugün Səudiyyə Ərəbistanında Kral Abdullah ilə görüşməlidir. Sabah isə onun Misirə gedəcəyi gözlənilir. Barack Obamanın bu ölkələrdə aparacağı danışıqlarda əsasən İslam dünyası ilə Birləşmiş Ştatlar arasında dialoqun inkişaf etdirilməsi müzakirə olunacaq. Bundan başqa görüşlərdə İsrail-Fələstin münaqişəsi və İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət də müzakirə olunacaq. Moldova parlamenti növbəti dəfə ölkə prezidentini seçə bilməyib. Parlamentdə hakim Komünist Partiyasını təmsil edən 60 deputatın hamısı namizədləri indiki baş nazir Zinaida Qresaniyə səs versə də müxalifət yenə də seçkini boykot eləyib. Komünistlər öz namizədlərini keçirmək üçün 101 yerlik parlamentdə azı 61 səs yığmalıydı. Ölkə konstitusiyasına görə prezident Vladimir Voronin indi parlamenti buraxmalı və yeni seçki təyin eləməlidir. Bu ilin aprelində komünistlərin parlament seçkilərində qələbəsi ölkədən narazılıq və etiraz aksiyalarına səbəb oldu. Braziliyada qəzaya düşmüş sərnişin təyyarəsinin axtarışı davam edir. Fransa Mülki Aviasiya İdarəsinin rəsmiləri təyyarədəki qara yeşiyin tapılacağına ümid eləmirlər. İyunun 1-də Braziliyadan Fransaya uçan təyyarədə 32 ölkədən 228 sərnişin olub. Onların əksəriyyəti Fransa və Braziliya vətəndaşlarıdır. Təyyarənin qalıqları Atlantik okeanında, Braziliyanın 650 kilometrliyində aşkar olunub. Təyyarənin qalıqları təxminən 5 kilometrlik məsafəyə yayılıb. Braziliya hökuməti ölkədə 3 günlük matəm günü elan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və studiyamızın qonağı, politoloq, müstəqil şərhçi Xaləddin İbrahimli də. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İran məsələsindən danışacaq. Daha doğrusu İran yox, İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Artıq mətbuat bu haqda yazıb. Biz bu məsələyə toxunmuşuq bir neçə dəfə və bu günlərdə həftə sonu demək İsrailin Azərbaycandakı səfirinin işdən sonra proqramına demək qonaq kimi təşrif gətirəcəyi gözlənilir. 5-ci gün saat 5-də. Amma biz demək ki, Xaləddin bəylə bugün bir başqa həmin məsələ ilə bağlı danışacağıq, amma Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dediklərinə toxunacaq. Məsələ bundadır ki, demək bir müddət əvvəl məlum oldu ki, İsrail prezidenti Azərbaycana gəlir və İran tərəfdən artıq buna dərhal bir sərt reaksiya verildi və hərbiçinin dilindən verildi bu reaksiya və bugün nəhayət Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İran rəsmilərinin demək İsrail prezidenti Şimon Peresin Bakıya gözlənilən səfərinə demək etiraz bəyanatlarına münasibət bildirib. Məmmədyarov Azərbaycanın digər xarici ölkələrin daxili işlərinə qarışmadığını vurğulayıb, bildirib ki, Azərbaycan öz xarici siyasətinin milli maraqlarına uyğun həyata keçirir. İranın bəyanatları suallar doğurur, deyir. Stat gətirirəm. Çünki bu bəyanatlar İranın hərbi qüvvələrindən gəlir. Azərbaycan heç vaxt Ermənistan rəhbərliyinin İrana səfərini müzakirə eləməyib, ona mövqe bildirməyib. Çünki Azərbaycan digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmır, digər ölkələrə onun daxili işlərinə qarışmaq imkanı da verməyəcək. Bunu Elmar Məmmədyarov deyir və ilk artıq rəsmi mövqe gəldi Azərbaycan hökumətindən. Xaləddin bəy, demək, sizdən soruşmaq istəyirdim ki, əslində bu səfər ətrafında yaranan ajiotaj nədir belə? Yəni, İran bunu bu qədər, Tehran bu məsələyə bu qədər həssas yanaşır.
Bu, İranın İsrailə olan münasibəti və ondan dolayı Azərbaycan müstəqillik qazanandan üzübəri Azərbaycana bu və ya digər şəkildə, bu və ya digər üsullarla təzyiqi göründüyü qədər sadə məsələ deyil. Bu, bəri başdan qeyd edeyim ki, bu ilk növbədə İrandakı teokratik rejimin mahiyyətindən irəli gəlir. İsrail ilə İran arasında nə düşmənçilik var? İsrail İranın torpaqlarını işğal eləməyib, İran İsrailin torpaqlarını işğal eləməyibdir. Əksinə, İran Azərbaycan torpaqlarını işğal eləyən Ermənistanla, Xristian Ermənistanı ilə belə deyək də teokratik rejimi vurğulayırıqsa da bu tərəfdən də teokratik rejimin, İslam rejiminin Xristian Ermənistandan əlaqələrini söyləyərkən Xristian sözünü xüsusilə qabartmaq lazım gəlir. Öz qonşusu olan Ermənistanla əlaqələri Azərbaycanın İsrail ilə olan əlaqələrindən 10 dəfə şiddətlidir. İsrail ilə İran arasındakı münasibətlər sadəcə olaraq teokratik rejimin ideolojisindən irəli gəlir, təbliğatından irəli gəlir. Mən sizə əmin eləyirəm ki, əgər İranda sekulyar bir dövlət yaransa, İranla teokratik rejim hakimiyyətdən getsə, yerinə dünyavi bir dövlət gəlsə, İsraillə münasibətlər normallaşacaqdır. İsraillə bunların arasındakı ziddiyyət, düşmənçilik teokratik rejimin mahiyyətindən irəli gəlir. Azərbaycana dəfələrlə təzyiq olubdu, amma Azərbaycan İranla qonşudur. Səmimi olaraq bu qonşuluq münasibətlərini xələl gətirmək istəmir. bu təzyiqlərə belə deyək, açıq şəkildə, açıq kontekstdə cavab verməkdən diplomatik üsullarla yayınmağa çalışır. Amma bu dəfə İrandan gələn nota, İrandan gələn bu bəyanət, İrandan gələn bu şərt belə deyək də Azərbaycanın müstəqilliyini harcısa da bir təhdid kimi görünür. Ona görə də Azərbaycan tərəfi rəsmən məcbur oldu ki, İrana xatırlasın ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və Azərbaycan hansı dövlətin rəhbərini qəbul edəcək, hansı dövlətlə özünün iki tərəfli və yaxud da çox tərəfli əlaqəsini quracaqdır. Bu, Azərbaycanın özünün müstəsinə hüququdur. Hər halda belə bir İran tərəfdən belə bir sərt, hətta mən dərdim ki, nə qonşuluğa yaraşan, nə də diplomatiyaya yaraşan bir bəyanatın gəlməsi qətiyyən məqsədə uyğun deyildi. Amma bunun arxasında, yenə deyirəm, bu hər zaman Ermənistanın yardımı pərdələmək dayanıbdır. İran daxilə orada yaşayan bilirsiniz ki, İranın yarısı türklərdən ibarətdir. Oradakı əhaliyə hər zaman mesaj verməyə çalışır ki, biz Ermənistanı ona görə dəstəkləyirik ki, Azərbaycan İslam düşməni olan İsraillə dostluq eləyir. Heç bir məntiqə sığışmayan bir şeydir, amma bu daha çox qeyd elədiyim.
Xalətin İbrahimlinin dedikləri də politoloqun və mən dinləyicilərimə demək istəyirəm ki, siz bizi Azadlıq Radiosunda, azadlıqradiosu.az saytında, internetdə dinləyə bilərsiniz. Eləcə də PEYK-də, Türksat-da və ya Hortbörd-də dinləmək imkanınız var. Eləcə də sizdən soruşuruq ki, İsrail prezidenti Şimon Peresin Bakıya gəlməsinə, Azərbaycana gəlməsinə münasibətiniz necədir? Bir neçə dəqiqə bu haqda danışacaq, qarşıdakı 15 dəqiqədə yaza bilərsiniz bizə, demək ki, Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan yazmaq imkanınız var. Mesaj göndərə bilərsiniz. 017 şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub suallarınızı verə bilərsiniz qarşıdakı 15 dəqiqədə. Ondan sonra siz biz efirimizdə qlobal korrupsiya barometri bu haqda danışacaq. Transparency International təşkilatı 69 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib. Azərbaycanda nəticələr nədir? Bu haqda növbəti ikinci yarım saatda danışacaq. İndi isə qayıdırıq, demək, söhbətimizin əvvəlinə Xalətin bəylə danışdığınız İran İsrail prezidentinin Azərbaycana səfərinə. Dünən demək Yerusalim Post qəzeti yazıb ki, İsrail-Azərbaycan münasibətləri yeni mərhələdədir və İsrailin Azərbaycanla münasibətləri bir nümunədir. Geri gəlmişkən dinləyicilərə deyim ki, məqalənin tam formada mətni bizim saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib artıq və qəzet deyir ki, bəlkə də bəziləri bilmir ki, İsrailin istifadə elədiyi neftin 20%-ni Azərbaycan verir. Bu da təsadüfü deyil. İndiyəcən iki ölkə arasında münasibətlər çox reklam olunmayıb. Yerusalim daha sonra yazır ki, Yerusalim Post qəzeti İranın Molla rejiminin atom silahı düzəltməyə çalışdığı Fars körfəzi regionunu və İsrailə təhlükə yaratdığı bir vaxtda İranın şimal qonşusunun İsrail prezidentinin rəsmi səfərə dəvət etməsi iki ölkə arasında xəbər verir. Postun verdiyi qiymət.
Deyilənlərdə təbii ki, həqiqət var, amma mən bir daha o fikirə qayıtmaq istəyirəm ki, İsrail-Azərbaycan münasibətləri normal məcrada gedir və İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin qurulmamasına, inkişaf etməməsinə heç bir əsas da yoxdur. Ortalığa çıxar. Azərbaycan İsraillə münasibətlərini kəsmək haqqında fikirləşirsə də ortalığa hansı arqumenti qoymalıdır? Və yaxud da İsrailə sual olunanda İsrail buna hansı cavab tapacaqdır? Əl yoxdur ki, İsraillə Azərbaycan münasibətləri normal olmasın. Digər bir tərəfdən, Azərbaycan gənc müstəqil bir dövlətdir, bilirsiniz ki, ərazi işğal olunubdur. İsrail hər zaman Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir. İsrail isə Orta Doğuda söz sahibi olan və ən güclü dövlətlərdən biridir. Bu dövlətlə Azərbaycanın əlaqələrinin qurulması əlbəttə əhəmiyyətli bir hadisədir. Amma bir daha söhbətin başlanğıcındakı o məqama qayıtmaq istəyirəm ki, Ermənistan-İran münasibətləri və Azərbaycan-İsrail münasibətlərini müqayisə eləyəndə Ermənistan-İran münasibətləri onun Azərbaycan-İsrail münasibətləri Ermənistan-İran münasibətlərinin onda bir misli qədər də deyil. Siz gördünüz Türkiyə ilə Ermənistan arasında bir qədər bu yol xəritəsindən bağlı müəyyən əvvəlcə bir istiləşmə və İsrail üzr istəyirəm İran dərhal Ermənistan prezidentini Tehrana dəvət elədi və Ermənistan prezidenti ən yüksək səviyyədə qəbul olundu. Hətta dini şura da onu qəbul elədi. Xamneyi də onu qəbul elədi. Sual olunur ki, Ermənistana bu qədər sevgi hardandı? İranın xəritəsinə nəzər yetirin. İranın ətrafında 6 dövlət var. O dövlətin 5-i müsəlman dövlətidir. 5-inlə də bunun münasibətləri pisdir. İraqla müharibə həddindədir.
Amma hələt Türkiyə ilə son vaxtlar desə normallaşmağa çalışırlar.
Türkiyə ilə son vaxtlar normallaşmağa çalışır, Türkmənistanla normallaşdırmağa çalışır, Əfqanistanla münasibətlər pis, Pakistanla münasibətlər pis, İraqla hələ o vaxtki müharibənin sülhü bağlanmayıbdır. Və ortada qalır bir Ermənistan. Ermənistanla olan münasibətlər, tək Xristian dövlətinlə olan münasibətlər o qədər istidir ki, digər qonşuları ilə, bütün müsəlman dövlətləri ilə münasibət bunun fonunda həddən artıq soyuq görünür. Sual olunur, bu nə cür bir dini dövlətdir? Niyə din qardaşlarının münasibəti qeyri-din qardaşlarına münasibətinə nisbətən bir 30 dəfə, 40 dəfə soyuqdur. Bunun da səbəbləri var. İran birinci Xristian dünyasını göstərmək istəyir ki, biz heç də, belə deyək də, dini motivləri önə çəkib münasibətimizi qurmuruq. Digər bir tərəfdən Ermənistanı himayə eləməklə Amerikadakı, Fransadakı erməni lobbisinin rəğbətini qazanmaq istəyir ki, Fransadakı, Amerikadakı erməni lobbisi Amerikanın və yaxud da Qərbin İrana qarşı sərt siyasətini biraz loyallaşdırsın, ona bir qədər tormuz versin, əngəl olsun. Çünki bilirsiniz ki, İrana qarşı bəzən sərt sanksiyalar tətbiq olunur. İrana qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiq olunacağı fikirləri ortalığa qoyulur və bu yollarla, bu Ermənistana xoşqılıq siyasət göstərməklə, Ermənistanı himayə eləməklə, çox açıq şəkildə himayə eləməklə Qərbin rəğbətini qazanmaq istəyir. Amma nə yazıqlar olsun ki, Cənubi Azərbaycanda İranın bu siyasətinə bir sərt təpki görünmür. İran Azərbaycan İsrail münasibətlərinə toxunan zaman eyni zamanda Cənub Azərbaycanlıları aldatmağa çalışır. Əsas hədəf oradakı əhalini aldatmaqdır. Ki, görürsünüzmü, oradakı sizin qardaşlarınız bizim din düşmənlərimizlə, kafirlərlə, nə bilim, özlərinin indi təbliğat terminologiyaları var, qardaşlıq eləyir, dostluq eləyir və s. və əl axır.
Xəritin bə, nəyi soruşmaq istəyirdim sizə? Yəni, İsrail prezidenti iyunun sonlarında gəlməlidir Azərbaycana və bu xəbər çıxandan az sonra məlum oldu ki, artıq demək, 4 nəfərin səfərləmə ya 6 nəfərin iştirakı ilə bir terror hadisəsi planlaşdırılmış. Demək, İsrail səfirliyinin, Azərbaycandakı İsrail səfirliyinin partladılması nəzərdə tutulurmuş və mətbuatda təsdiqlənmədi bu xəbərlər sonradan, yəni növbəti deyəcəyim bir fikir ki, hətta güya İran səfirliyinin, Azərbaycandakı İran səfirliyinin nümayəndələri də demək, rəsmi qurumlarda, hüquq mühafizə orqanlarında dindirilib bununla bağlı. Yəni bu təsdiqini tapmadı. Amma digər məsələ məhkəmə qapalı getdiyinə görə mətbuatda bununla bağlı açıqlama verilmir. İsrail prezidenti gəldi, getdi. Tehranla Bakının münasibətləri necə olacaq? Yəni, bax, artıq bir terror hadisəsi planlaşdırılır. İndi biz bilmirik, bunun arxasında doğrudan da İran durur və bu məhkəmənin verəcəyi qərardır. Digər tərəfdən, İran həmişə istifadə edib Bakıya, yəni təzyiq vasitələri müxtəlif şir olub, yəni sərhədlərini pozub, su sərhəddi, quruq sərhəddi, yəni bu hava sərhəddini hətta pozub və Bu xəbərlərdən az sonra məlum oldu ki, demək, Tehran Times qəzeti, ingilis dilində bir qəzet yazdı ki, Alov yatağının istismarına başlayır artıq İran. Yəni bu Xəzərdəki yataqlardan biridir və Xəzərin hələ demək bölüşdürülməsi prosesi başa çatmadığına görə o yatağı heç bir tərəf istismar eləyə bilməz. Artıq Elmar Məmmədyarov da ona münasibət bildirib də, gəlin onu dinləyək. Azərbaycan hökuməti artıq məsələnin araşdırılması ilə bağlı bir göstəriş də verib. Ondan sonra elə bax bu yöndə danışaq ki, gəldi getdi İsrail prezidenti. Bakı ilə Tehranın münasibəti nə olacaq? Təzyiqlər artacaqmı və hansı təhlükələr ola bilərmi? Dinləyək Elmar Məmmədyarovun fikirlərini.
Bu məsələləri biz araşdırırıq. Artıq mən bilən, deməli, Xavab Xavabov, Xarici İşlər Naziri müavini açıqlama verib bu baxımdan. Bu məlumat ilk növbədə Tehran Times ingilis dilində çap olunan İranda qəzetində çap dərk edilir. Biz o məsələni araşdırırıq. Amma onu deyə bilərəm ki, vaxtı ilə deməli, bu məsələ ilə bağlı milli lider Heydər Əliyevin hansı bir razılaşma var idi İranın rəhbərliyi ilə, Xameneyi ilə, Xameneyi ilə, rəhbərliyi ilə ki, biz delimitasiya qurtarmamış, nə Azərbaycanla İran orada hansı işləri aparmayacaq. Ona görə də dünən açıqlamada Xələf Xələfov ona tapşırılıb ki, bu delimitasiya ilə bağlı məsələlərdə məşğul olsun. O baxımdan əlbəttə ki, biz davam etdirməliyik və istəyirik ki, nə qədər tez biz Xəzərdə olan delimitasiyanı bitirsək, o qədər də o önəmlidir. Yəni ki, bu aça bilər, imkanları aça bilər ki, o yataqlarda kimsə iş apara bilər.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dedikləri idi. Mən deyim ki, işdən sonra proqramda Azadlıq Radiosunun efirində bizə Peyk'də, Türksat'da qulaq asırsınız və ya Hortbörd'də qulaq asmaq mümkün deyil. Eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Yazın bizə İsrailin prezidenti Azərbaycana gəlsin ya gəlməsin. Buna münasibətiniz necədir? 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Mobil telefonlardan və yaxud da ki, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az. Və Xalətin bəy, sizə sualımız ki, İsrail prezidenti gəlib gedəndən sonra Bakı ilə Tehran arasında münasibətlər necə olacaq, təzyiqlər artacaq mı və ya təhlükələr gözləyə bilərmi Azərbaycanın?
Öncə onu deyim ki, İranın Azərbaycana ənənəvi təzyiq vektorları var. Daim Azərbaycana təzyiq eləmək istəyəndə özünün ənənəvi silahları var, ondan istifadə edir. Onlardan biri də, o vektorlardan biri də Xəzər məsələsidir. Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşməsidir və orada mübahisəli yataq var ki, o Alov yatağı, o yatağı dərhal istismara başlamaq haqqında bəyanatlardır, hədələrdir və s. və ilaxır. Hesab eləyirəm ki, bu gərginliyin yaradılması, İran tərəfindən bu gərginliyin yaradılması, çox şaxəli gərginliyin yaradılması təkcə İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı deyil. Bu səfərlə bağlı onu deyim ki, sualınıza cavab olaraq gəldi, getdi, ortada nə olacaq? Bu səfərlə bağlı onu deyim ki, İran və İranın əhalisi, İranda yaşayan bizim soydaşlarımız daim Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı haqqında fikirləşməlidir və İran rejimindən nə üçün işğalçı bir aqressor bir dövlətlə bu qədər yaxınlıq etməsi, ona bu qədər yardım göstərilməsi istənilməlidir. Vətəndaşlar, İrandakı soydaşlarımız, vətəndaşlarımız İsrail prezidentinin Azərbaycana gəlib getməsi haqqında yox, bu haqda İsrail İran rejiminə soru sormalıdır. Gəlib qayıdacaqdır. Əgər İran Azərbaycanla münasibətlərdə yeni bir gərginlik yaratmaq istəyirsə də, heç şübhəsiz bu İsrail səfiri prezidenti Azərbaycana gəlib qayıdandan sonra yaranacaqdır. Hansı istiqamətlərdə yarana bilər? Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar gedir. Bu danışıqların müsbət bir məcraya yönəldiyi haqqında mülahizələr var. Ola bilsin ki, İran bundan dolayı narahatdır. Azərbaycanla münasibətlərinin gərginləşməsinin altında bu dayanır. Və İranda bilirsiniz ki, prezident seçkiləri yaxınlaşır. O prezident seçkiləri zamanı İran öz daxilində müəyyən təbliğat işlərini həyata keçirmək üçün seçki təbliğatı üçün materiallar axtarmaq baxımından bu məsələləri Azərbaycanın gərginliyi filan ön plana çəkir.
Xarəti bəy, söhbətimizi az sonra davam elətdirərik. Mən söhbətin əvvəlində dedim ki, demək Emin Fətullayev artıq telefon xəttindədir. Eynullah Fətullayevin atası, demək Amnesty International qəzeti, üzrəsən Beynəlxalq Təşkilatı, Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbsdəki jurnalisti mükafatlandırıb. Emin bəy, telefon xəttindəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Artıq ikinci mükafatı aldınız bugün. Həm Amnesty International təşkilatı mükafatlandırıb olduğunuzu, yəni Eynola Fətullayev, həm Norveçin və Almaniyanın azad söz fondları. Nə fikirləşdiniz bu mükafatları alanda?
Üzr istəyirəm. Bu, yəni Oslo'daki Eynolanı mükafatlandırmayıblar.
Onda yanlış məlumatlar. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, Azadlıq qəzetini və Natiq Cavadlı
Azadlıq qəzetidir, bir də Natiq Cavadlı mükafatlandırır.
Təəssüratınız nə idi? Nə fikirləşdiniz? Hər halda istəyərdiniz ki, bu mükafatı siz yox, oğlunuz alsın yəqin ki.
Yox, biz belə də demək olmaz. Misalsın, Natiq Cavadlı da çox dəyərli bir jurnalistdir və deməli, elə Eynullah ilə deməli bir yerdə işləyirdi. O gündəlik Azərbaycan qəzetində deməli Natiq Cavadlı tam özünü göstərir və mən onu da təbrik eləyirəm və Azadlıq qəzetini də təbrik eləyirəm. Qaldı Eynullaya verilən mükafat məni çox sevindirir bu mükafat. Bu ən deməli bu nüfuzlu təşkilatlardan biridir bu Amnesty International və Eynullah həbs olunandan sonra onlar çox böyük işlər görürlər. Mən öz adımdan, ailəmizin adından, Eynullahın adından mən onlara təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz, Amnesty International belə bir təşəbbüs göstərdiyi və dünyanın Yaponiyadan bu Afrikaya qədər bütün ölkələr 13 min Eynullaya dəstək məktubu gəldi. Həmən bu Amnesty International təşkilatı yəni bu işləri gördü. 13 min həbsxanaya Eynullaya məktub gəlmişdi. Eynullanı dəstəkləyirdilər və nəhayət bunun yekunu olaraq Eynullaya çox nüfuzlu belə bir mükafat verildi.
Emin bəy, yəqin ki, Eynullanın artıq bundan xəbər var. Eynullah Fətullayev də bu xəbəri.
Onun xəbəri yox, onun xəbəri yoxdur onun. Ayın 9-unda Allah qoysa mən onun yanına gedəcəyəm və ona çatdıracağam. O bilirdi ki, nəsə belə bir mükafat olmalıdır, amma dəqiq biz bilmirdik bu haqda. Ayın 9-unda Allah qoysa mən onun yanında olub ona bu məlumatı çatdıracağım.
Və təşkilat hesab edir ki, jurnalist təhlükədədir. Təhlükədə olan jurnalist kimi onu mükafatlandırıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Eynullah ilə vaxtaşırı görüşürsünüz, həbsxanada olursunuz. Oğlunuz təhlükədədir mi sizcə?
Bilirsiniz, artıq o demək olar ki, o təhlükə sovuşub, artıq həbsxana həyatı keçirir. Ümumiyyətlə, bizim respublikada elə hamımız təhlükədəyik. İndi qaldı ki, həbsxanada olan insan necə ola bilər? İndi o MP-nin təcridxanasında 8 ay tək adamlıq kamerada yatıb. İndi 2000 nəfərin içindədir 12 saylı həbsxanada. Və Eynullaya mən hesab eləyirəm ki, Eynullah elə bir çox cəsarətli bir insandır. Ata kimi demirəm, mən bu vətəndaş kimi deyirəm ki, çox cəsarətli bir oğuldur və o həm hər bir bələncinə bir çətinliyə davam getirər və inşallah bu il mən bir məsələni də sizə aydınlaşdırmaq istəyirəm, çatdırmaq istəyirəm daha doğrusu. Eynullahın bu il yəni Avropa Məhkəməsi, deməli Strasburg Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində işi yekunlaşmalıdır. Yəni ayın 26-sı mayda biz artıq Eynullahın bütün sənədlərini yekun olaraq göndərdik Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və indi ora artıq mənəli gəlib çatıb. Biz hər gün Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirik.
Ümidiniz nədir? Yəni ümidiniz var mı ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevə yəni günahsız olduğuna, yəni ona bəraət verəcək?
Artıq bilirsiniz, bunu bütün dünya bilir. Bütün dünya bilir. Yəni mən heç bir şübhəm yoxdur ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi izlə mən bir məsələni çatdırmaq istəyirəm ki, hələ Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tarixində olmayıb ki, il yarıma məsələ tam baxılsın. O da bizim hökumətin hələ 3 ay məsələni yubatdığına görə, onlar da deməli bir il iki aya məsələ tam qutarardı. Yəni belə bir deməli olmuyor belə bir məsələ. Elullah məsələsinə prioritet qaydada baxıblar. Və burada da Amnesty International'ın, Freedom House təşkilatının, sərhədsiz repartiyonlar və s. çoxdur. Deməli, jurnalistlərin müdafiə komitəsi var New York'da yerləşən orada. O, Qafqaz üzrə o koordinatoru Nina Ağyanova çox böyük işlər görür. Mikloş Qaraşçı böyük işlər görür. Yəni, bütün dünya artıq bu məsələdən agahdır və hamı da bilir ki, Eynullah günahsızdır və inşallah... Bu il Eynullah evdə olacaq. Mən bunu tam məsuliyyətlə sizə deyirəm.
Təşəkkür edirəm Emin bəy. Emin Fətullayev, Eynullah Fətullayevin atası Norveçdən bizim söhbətimizə qoşulmuşdu. Bir daha xatırladım ki, Amnesty International hüquq müdafiə təşkilatı jurnalisti, Azərbaycanlı jurnalisti, həbsdəki jurnalisti mükafatlandırıb təhlükədə olan jurnalist kimi. Xəyrəddin bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır. Bayaq danışacağınız mövzu ilə bağlı yekun sözünüz varsa buyurun. Cəmi 2 dəqiqə vaxtımız var. Daha sonra biz korrupsiyadan danışacağıq.
Mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bu İrandan gələn bu hədələr, belə deyək, hədələyici tonda bəyanatlar Azərbaycan cəmiyyətində heç bir narazılıq doğurmamalıdır. Bu İranın ənənəvi siyasətidir. Həm də onun səbəblərini seçkilərində axtarmaq və bu məsələnin daxil materialı kimi istifadə edilmək. Bəli, bəli.
Aha. Təşəkkürlərim. Studiyamızın qonağı politoloq, müstəqil şərhçi, eləcə də Azərbaycanın müəllimi. Onun başlıq da bir korrupsiya haqqında danışıq.
Azadlıq Öz panoramı.
Azərbaycan rüşvətsiz həll edilməyə
fətin fərqi bilirsiniz nədədir?
Biz deyirik filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildirik əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın
var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitte geri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir. İşdən sonra proqramdan axırıncı sonuncu yarım saatı efirdədir və indi vəd elədiyimiz kimi biz korrupsiyadan danışacağıq. Daha doğrusu belə bir sual veribdi Transparency International 69 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda respondentlərə ki, sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var? Nəticələr nədir? İndi qonaqlarımız danışacaq. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva, eləcə də həmin təşkilatın İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Samir Əlibəyov. Və eləcə də telefon xəttində bizim demək qonağımız var, iqtisadçı Əli Əlirzayev. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir. Demək ki, bu bununla bağlı əvvəlcə təşkilatın üzvlərinə sual vermək istəyərdim. Amma öncə dinləyicilərimizə deyim ki, bu mövzu ilə bağlı bizə yaza bilərsiniz 050-744-10-17 və yaxud da ki Azadlıq Radiosu efir @şarəsi. Demək Azadlıq Radiosu Az.az-a yaza bilərsiniz. Və artıq qonaqlarımız hazırdır. Deyəsiniz, söhbətə onlar tədbirdən gəliblər, bir qədər həyəcanlıdırlar və narahatdırlar.
Bəli, hazırıq. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var? Azərbaycanlılara bu sualı veriblər bir neçə respondentə və cavablar nə olub?
İlk öncə mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu hesabat yalnız Azərbaycandan bağlı deyil.
69 ölkədə keçirilib.
69 ölkədə keçirilib və bu hesabatı Transparency International təşkilatı bugün təqdim edir və Transparency International təşkilatının hesabatında dünya üzrə yəni korrupsiyayla bağlı mənzərə açılır. Yəni yalnız Azərbaycandan bağlı söhbət. Azərbaycanla bağlı bəzi yəni suallara bizdə dəqiq məlumat var, bəzilərində suallara bizdə dəqiq məlumat yoxdur hazır. Sırf Azərbaycanla bağlı. Yəni xahiş edirəm bunu nəzərdə saxlayasınız, amma bu suala bizim cavabımız var. Buyursunuz.
Okay, əvvəlcə mən sizə qlobal korrupsiya barometri haqqında məlumat verim. Ümumiyyətcə Transparency təşkilatının qlobal korrupsiya barometri korrupsiya barədə fikirlərini və təcrübələri əks etdirən yeganə ümumdünya üzrə aparılan ictimai fikir sorğusudur. Və bu sorğu olan barometr korrupsiyanın insan səviyyəninə, insanların həyatına, milli səviyyədə təsirini və dünyada onun qarşısına alınmasını vətəndaşlar tərəfindən necə qiymətləndirdiyini göstərilir. Bu 6-cı buraxılış olaraq barometr dünyanın 69 ölkəsinin 73132 respondentini cavablarını əks etdirmişdir. Azərbaycanda Rən xanım dediyim kimi barometr sorğusu ilk dəfə daxil olmuşdur və bura müxtəlif suallar daxildir. Məsələn, hansı daxili institutlar daha korrupsiya uğramış görünür, respondentlər onların hökumətlərinin korrupsiya mübarizəsi necə qiymətləndirir və bir sıra. Və sizin dediyiniz suala əsasən Azərbaycanda dövlət qulluğu 49% ilə və məhkəmə sektoru 29% ilə respondentlərin nöqtəyi nəzərindən korrupsiya daha çox uğramış sahələ kimi göstərilmişdir.
Demək, dövlət qurumları 49%, təxminən 50% və 30% təxminən
məhkəmə sektoru. Bəli.
Və mən vurğulamaq istərdim ki, bu bir qədər, yəni qlobal mənzərədən bir qədər fərqlənir. Çünki orta hesabla bütün dünyada siyasi partiyalar və dövlət qulluğu sahələri dünyada korrupsiya ən çox korrupsiya uğramış sahələr hesab olunur.
Yəni məhkəmələr bir o qədər yox.
Siyasi partiyalar və dövlət qulluqları, dövlət qulluğu, yəni dünya üzrə. Azərbaycanda isə dövlət qulluğu və məhkəmələr. Yəni bu, mən ümumdünya mənzərədən danışıram. Amma burada istisnalar var. Məsələn üçün, sorğu aparılmış 13 ölkələrdə özəl sektor ən çox korrupsiya uğramış kimi hesab olunur. Və digər 11 ölkədə məhkəmə sistemi, Azərbaycanda olar, Azərbaycandakı kimi məhkəmə sistemi. Amma dünya üzrə mənzərə belədir. Siyasi partiyalar və dövlət qulluğu, əsasən Azərbaycanda isə dövlət qulluğu və məhkəmə sistemi.
Aha. Və respondentlərdən onu da soruşublar ki, sizin ailədən elə şəxs varmı ki, son 12 ayda rüşvət vermiş olsun? Yəni bu demək Azərbaycanda rəyə soruşulanların 46% deyib ki, bəli, son 12 ayda onların ailə üzvlərindən kimsə rüşvət verib iş düzəldi. Bax belə bir nəticə də var. Rəna xanım, bu nəticələri necə qiymətləndirirsiniz? Yəni uzun illər bu işlə məşğul olan adam kimi. Keçən ilki nəticələrlə bu ilkilər arasında bir fərq varmı? Dəyişiklik varmı?
Mən siz qoyduğu suala dəqiq cavab verə bilmərəm. Çünki Azərbaycan barometrdə ilk dəfə barometrdə təmsil olunub Azərbaycan. Ancaq mən müqayisə edə bilərəm həmi şəffaflıq Azərbaycan, həmi digər yerli QXT-lər tərəfindən keçirdiyi buna oxşar rəy sorğuları mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, 2004-cü ildə biz əhali arasında və 2006-cı ildə işgüzardaylərin arasında buna oxşar rəy sorğuları aparmışıq və mən deyə bilərim ki, biz tərəfimizdən keçirdiyi rəy sorğuların təxminən yəni indiki rəy sorğunun nəticələri üstə düşür.
Və orada bir sual da var. Atdığı addımlar səmərəlidir mi? Azərbaycandakı cavablar konkret mən demək istəyirəm. 62% deyir ki, səmərəsizdir. Hökumətin korrupsiya ilə bağlı apardığı mübarizə yalnız 14% deyib ki, səmərəlidir. İndi mən bu sualı istəyirdim ki, demək, keçmiş deputat Əli Əlirzayeva iqtisadçıya yönəldim. Əlim, yəni Azərbaycan hökumətinin korrupsiya ilə mübarizədə atdığı addımlar səmərəlidir mi sizcə? Necə müşahidə edirsiniz?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün istənilən hüquqi sənədlər var, artıq qanun var, komissiya yaradılıbdır. müəyyən mətbuat azadlığı var. Ona görə də bu saat Azərbaycanda əlbəttə ki, keçkidə korrupsiyaya qarşı mübarizə biraz da güclənir. Aşarlıq artır, özəlləşmə artır. Yəni, əhalinin, deyək ki, o bayaq deyilsin, dövək qulluğu. Dövək qulluğunun asıllığı azalır və bunun nəticəsində də korrupsiya və rüşvətxorluq istər-istəməz o şərait mühit elə olur ki, o aradan çıxır. Mən isə bilirəm ki, əlbəttə dikəliş var və inkişaf var. Azərbaycanda korrupsiya heç kəs bəyənmir. Ona görə bu kimi müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir və get-get azalır.
Amma əlim, rəy soruşulanlar elə deməyiblər. 62% deyib ki, hökumətin...
Bilirsiniz, indi ola bilsin ki, o sorğu həmişə müəyyən mənada adekvat reallığı kəsb etmir ki, müəyyən bir adekvat prezentativdir. Yəni, o sorğuya düşən insanlar kimlərdir, onların şəraiti var. Ola bilsin ki, oradan da işi yoxdursa, o adam deyəcək ki, bu işə düzələ bilmir. Amma iş şəraiti olan adam deyəcək ki, yoxdur. O nədə burada sorğu materiallarını həmişə gərək birinci növbədə əsaslandırasan ki, bu reallığı, adekvatlığı nə qədərdir, prezentativ deyirlər buna elmidə. Prezentativ neçə üzərindən ondan sonra, o sorğu materiallarından. Təbii ki, bu ona görə də hər sorğuya cavab verənin o indikatorları var, sosial indikatorları. O adam bu saat işsizdirsə, əlbəttə o deyəcək ki, var. Yox, işlə təmin olubsa o deyəcək ki, yoxdur. Ona görə də burada müəyyən təsadüfi proseslər də var, qeyri-müəyyənlik də var. Ona görə də hər bir sorğunun özünü götürüb bu saat, əgər bir nəfərin, iki nəfərin cavabını Kürtər Esulko üçün bəyan eləmək, ayrıcaq düzdür. Bu həm metodiki baxımdan səhvdir, həm də ki, elmi əsaslar.
Əlim, belə başa düşdüm ki, siz sorğunun nəticələrini şübhə altına alırsınız, amma həmin təşkilatın təmsilçisindən...
Mən anketləri görməmişəm, ora qoyulan sorğuları bilməmişəm. Sorğuya düşən o, deyək ki, sorğuya bir nəfər işləyəndirsə, bir nəfər işləməyən düşürsə olmalıdır və yaxud da dövək qulunda işləyirsə və yaxud da adicə məsələn elmidə sarı. Yəni, o bütövlükdə respublikanı əhatə eləməlidir. Ola bilər ki, elə sorğu korrespondentlər yığasan ki, sorğu ilə respublikacılar düşər axırıncı yerə. Amma elə korrespondentlər yığa bilərsən ki, bu təkcə ali üçün yox, respublikalar dünyada da beləcədir. Elə dövlətlər var ki, dövlətlər Azərbaycanı istəmir, ondan sorğuya düşəndə əlbəttə Azərbaycan pis qiymət verəcəklər. Amma elə dövlətlər var ki, Azərbaycan istəyir, ona yaxşı qiymət verir. Ona görə də burada subyektiv amillər çıxır.
Gəlin, Rəna xanımı dinləyək, həmin təşkilatın Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoruna görək, sorğular əslində necə aparılır?
Mən də vaxtilə sorğu keçirmişəm, amma biz çalışmışıq ki, o sorğular çox obyektiv olsun.
Gəlin, qarşı tərəfi də dinləyək, olan da siz haqqını dinləyək.
Konkret olaraq Azərbaycanda cənab tanınmış alim, cənab Rasim Müsəbəyev tərəfindən keçirilib, Pulis Air Sosioloji Xidmət Təşkilatı tərəfindən. Bu birinci. İkinci, Azərbaycanda 1000 respondent iştirak edib və seçmə təmsil qrupu prinsipin biz üstünlük vermişik. Yəni əhalinin hər cür hər cür qrupu yaşı ilə, yaşadığı ərazi ilə təmsil olunub və ona görə mənə gəlir ki, bu 1000 respondent, yəni bütün ölkədə yaşayan əhalini təmsil edir. Mən qeyd etmək istərdim ki, biz sırf Azərbaycanla bağlı bu məsələni müzakirə eləmək. Gəlin, indi baxaq, Azərbaycan yəni qlobal mənzərədə necə görsənir və bu barədə Samir iki kəlmə söz demək istəyir.
Ümumiyyətlə, intervyu olunmuş respondentlərin 56% tədbirləri, antikorrupsiya tədbirlərini qeyri-effektiv sayır. Yəni, bunlar bütün 69 ölkə üzrə aparılan respondentlərin rəylərdir. Qeyd edin ki, Azərbaycanda 62%-dir. Ermənistanda müqayisədə götürək 48%, Türkiyə və Rusiyada 52% və ABŞ-da 73% təşkil etmişdir ki, halbuki ABŞ-da keçən il bu müqayisədə daha artı müşahidə olunmuşdur.
Bəzi ölkələrdən irəlidədir, Azərbaycan bəzilərindən geridədir.
Ən məyus edici cavab isə İsrail respondentlərindən gəlmişdir. 86% onların respondentləri hesab edir ki, antikorrupsiya tədbirləri qeyri-effektivdir. Lakin başqa nöqtə nəzərdə var ki, Singapur ölkələrində məsələn qeyri-effektiv hesab edən antikorrupsiya tədbirləri cəmi 4% təşkil edir. Yəni qalan 96% bunu effektiv hesab edir.
Bəli. Maraqlı nəticələrdə. Belə, Əlim, deyəcəyiniz var mı sizin bu sorğuna?
Yox, bu rəqəmlər şansı ki, ölkələr var ki, o doğrudan da onlar inkişaf eləmişdir. Onlar üçün korrupsiya yaddır, görsə onlar yüksək qiymət verirlər ki, 5-6%-dir. Təbii Azərbaycanda inkişaf eləməkdə olan ölkədir, gənc ölkədir. Bunun da 62% elə 70-60% ki, cavab verir ki, bu doğrudan düzdür. Bu özü-özü reallıqdır ki, doğrudan da 10%-20% belə ki, bu düzdür. Bir də var ki, 60% ki, bunda düz deyil. Mənə gəlir ki, biraz da dəqiq olsa, yəqin Azərbaycan da 70-80% qalxacaqdır.
Əlməm, təşəkkür edirəm. Əli Əlirzayev idi telefon xəttində, keçmiş deputat, iqtisadçı. Bu onun dedikləri idi və Bakı sakinləri arasında biz də bir sorğu keçirtdik. 2 dəqiqəlik bir sorğudur. Gəlin onu dinləyək, görək Bakı sakinlərinin fikirləri nədir. Bu elmi sorğu deyil, bunu bərbaşdan deyək.
Azərbaycanda maaş hesabına dolanan nazir var mı?
İnanmıram.
Heç kim ona inanmaz ki, maaşına nazir dolansın. Onların obyektləri var, yaxşı gəlirləri var, rüşvət alırlar.
Nazir?
Hə.
Niyə yoxdur? Təmiz adamlar da, hə? Yəni demək istəyirsən.
Hə, siz tutanınızı?
Niyə yoxdur, var?
Məncə yox. Sətin bu ölkədə rüşvət qutarmasa, o düzələn şeydir. Bəs bu qədər villalarda da haradan tükürlər? Maaşla, 30 ildir mən işləyirəm. Niyə mən ələ hökumət evində yaşayıram, tam damır başıma düzəltdirə bilmirəm?
Vallah, nə bilim bizdə. Mən deyə bilmərəm elə işləri, valla vəzifəli adamlar necə dolanır, nə ilə dolanır.
Mən olan yerində aşağı, mən nə bilə maaş alır? Bilmirəm axı, mən necə deyə bilərəm ki, bu adam nə bilə, dolanma bilə dolanma. Mənə düşür ki, maaşla dolanma, mən deyə bilərimsə ki, lab aşağısı 600 maaşla dolanaram. 300 maaşla mən dolanaram, mən özümdən daxil. Ancaq nazirin maaşı, bilmirəm nazirin məşğuliyyəti nədir, nazirin həbəsi nədir, nazirin... Mənim həbəsim odur ki, ailəmin başının üstündə olum, axşam yeməyimi alım, bacarımı əliyim, gedirməyim.
Siz nə vaxtsa rüşvətsiz işinizi həll eləyə bilmişsiniz mi?
Xeyr. Rüşvətsiz? Xeyr. Rüşvət nə olub olmuşsun?
Korrupsiya ilə yenə də var ölkəmizdə.
İnandım ki, böyük vəzifədə də dişləməmişəm. Bir vəzifəyə keçməmişəm ki, pul verim. Onu deyə bilmərəm, yalan deyəməmişəm. Acaq maşın getirməyə 300 maaş yuxarılığı vermişəm ki, taksi getirim, sürüm.
Sizcə ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə nə yerdədir?
Məncə vəziyyəti çox pisdir. Vəziyyəti çox pisdir. Korrupsiyaya qarşı heç nə eləmirlər.
Bu boş mənasız sözlər korrupsiyaya qarşı. Bizdə elə qanun yoxdur. Kim nə istəyir, onu da eləyir.
Bizdə pisdir. 5-10 nəfərin əlində də hər şey. Nəyə bilər?
Səbinə Vaqif qızı keçirmişdi bu sorğunu və bir daha xatırladım ki, bu elmi sorğu deyil, təsadüfi demək ki, Bakı sakinləri arasında keçirilib. Və orada bir sual vermişdi həmkarım ki, nazir öz maaşıyla dolana bilərmi? Yəni, çoxlar bunu şübhə altına saldı, bəzi respondentlər. Və bu sualı verməyimiz təsadüfi deyildi. Çünki həmin o sorğuda belə bir şey var idi ki, sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var? 49% demişdi, yəni təxminən 50% ki, dövlət idarələrində. Rəna xanım, dinlədiniz sorğunu və fikirlərinizi alaq.
Sorğu ilə bağlı.
Bəli. Yəni, hökumət bu yöndə, dövlət idarələrində, əlim-əlim dedi ki, dövlət idarələrində rüşvətin azalması üçün müəyyən addımlar atılır, bununla bağlı müəyyən tədbirlər görünür, korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı idarələr yaradılır, qurumlar yaradılır, qanunlar qəbul edilir və s. və ilaxır. Amma nəticə 50% təxminən. Siz kafi hesab edirsiniz hökumətin bu yöndə apardığı mübarizəni?
Mən dəfələrlə bunu demişəm, elə Azadlıq Radioda demişəm. Hökumət həqiqətən korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində müəyyən qanun verici və institusional addımlar atıb. Bir neçə qanun qəbul olunub, baş prokurorluğun yanında xüsusi baş idarə yaradılıb, dövlət komissiyası yaradılıb. Yəni, institusional və qanun vericili sahədə hökumət kifayət qədər addım atıb. Amma praktiki nəzəri nöqtəyindən o addımlar hələ ki, çox zəifdir. Və ona görə, yəni, Azərbaycanda rəis orada iştirak edənləri yalnız 62% qeyri-effektiv kimi hesab edir. Siz indi rəqəmləri gördünüz. ABŞ-da bu rəqəm 73-dir. Bu institusional və qanun verici addımlara olmasaydı, onda bu rəqəm 62 yox, 80-i ötərdi. Yəni, mən demək istərdim ki, yəni, həmə bu sorğudan da görünür ki, respondentlər hökumətin bəzi addığı addımları görürlər və onları qiymətləndirirlər. Amma bu addım azdır. Praktiki sahədə daha ciddi işlər görülməlidir.
Konkret nə demək lazımdır? Bax. Konkret nə etmək lazımdır ki, dövlət idarələrində rüşvət alınmasın, korrupsiya halları
azalsın? İlk öncə qanunların icrası ilə bağlı nəzarəti hökumət gücləndirilməlidir. Yəni, siz bilirsiniz ki, bizdə 4 ildə o hüquq məsləhət mərkəzləri fəaliyyət 1500 adam bizə müraciət eləyib 4 il ərzində 5 mərkəz vasitəsilə və 2500-dən artıq biz şikayət almışıq. Şikayətlər ki, nə ilə bağlıdır? Kiçik və orta məmurların qanun pozuntuları ilə. Və biz dəfələrlə görürük ki, konkret vətəndaşın problemi həll olunur? Yəni, hökumət bizlə bu sahədə çalışır. Yəni, bizə daxil olan şikayətləri yəni, 78% ya qismən, ya tam yəni, o, həll olunur. Dövlət, deməli, hökumət bizim şikayətçilərimizin problemlərini həll eləyir, ancaq halların çoxusunda, bax, bir dənə təhsil nazirliyi istisna etməklə, əksər hallarda, yəni, həmən bu qanun pozulanlara yol verən, onlar cəzasız qalır.
Yəni, təhsil nazirliyində?
Təhsil nazirliyində onlar cəzalandırırlar.
Aha.
Mən dedim, təhsil nazirliyi istisna olmaqla, digər dövlət qurumları cəzalandırmırlar. Hı-hı. Amma təhsil nazirliyində cəzalar da olub. Onlar məktəb direktoru da çağırdıblar bizim yəni, şikayətlərimizlə bağlı. Təhsil nazirliyi bir də dövlət reyestr xidməti. Hı-hı. Dövlət reyestr xidməti bir ay bundan qabaq Gəncədə iki məmuru işdən çıxartdı bizim bu şikayətlərlə bağlı.
Haydi, də. Samir bəy, sizdə faktlar varmı bununla bağlı? Yoxsa ədliyyə sistemində, 30% deyir ki, ədliyyə sistemində demək, rüşvət var. Yəni, bu sahədə iş görmək üçün, yəni, ən çox, demək, ikinci yerdə dövlət idarələri daha sonra ədliyyə sistemi gəlir 30%. Yəni, bax, bu yöndə nə eləmək lazımdır ki, məhkəmədə, yəni, ədalətli işin, belə deyək ki, işin ədalətli aparılması rüşvət verilməməlidir, belə başa düşürəm. Nə eləmək rüşvət olmasın.
Dediyim, məhkəmə sistemində də müəyyən addımlar atılıb, yəni məni doları təkrarlamaq istəmirəm. Çünki biz bu barədə Azadlıq Radiosunda danışmışıq. Transparency International təşkilatının dünya üzrə korrupsiya hesabatı 2007-ci ildə Azərbaycan məhkəmə sisteminə aid olan mənim məqaləm var idi və orada da həm müəyyən addımlar atılıb hökumət tərəfindən, məhkəmələrin sayı artırılıb, hakimlərin maaşları artıb, amma yenə nəzarət, qanunların yəni icrası ilə bağlı nəzarət. Məhkəmə sistemində mən sizə deyim bu axır 6 ay biz müəyyən bir sahədə bir balaca yəni yaxşıya doğru irəli iş görürük. O da məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı. Məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı qurumlar daha fəal işləyir.
Samir bəy, sorğu ilə bağlı sizin əlinizdə xeyli materiallar var, bəlkə elə faktlar var ki, onları dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirdiniz.
Onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, siz dediniz, rüşvət verənlərin arasında rüşvət vermək hallarına əlaqədar sorğular aparılıb. Amma yenə də o şikayət mexanizmlərinin tətbiqindən deyiləndə, vətəndaşların çoxları özləri bu mexanizmlərin qeyri-effektiv olmasını zəri. Yenə də Rəna xanım dediyi kimi bizim təşkilatlar mərkəzində fəaliyyətlə vətəndaşları öz şikayətlərin, öz narahatçılığının biruzə vermək üçün, rəsmiləşdirmək üçün hüquqi nöqtəyi nəzərdən köməkli göstərir və yenə də böyük rəqəmdə 78% həll olunmuş belə deyək, məsələlər 2655 şikayətdən. Lakin ondan əlavə ümumilikdə götürdüyü də bütün dünya üzrə rüşvət verənlərin 1/4-ü ümumiyyətcə şikayət verməkdən ümumiyyətcə imtina etmiş və respondentlərin yarısı ümumiyyətcə şikayət mexanizmləri qeyri-effektiv hesab edir. Buyurun, bu qədər.
Hı-hı. Mənim də bir əlavəm var.
Buyurun.
Biz, deməli, korrupsiya qavrama indeksi, yəqin bunu dinləyicilərin bəzilərinin yəqin xəbərləri olar, çünki biz yəni tanış edirik ictimaiyyətə. Korrupsiya qavrama indeksi o, adətən sentyabr ayında çıxır. O, harici və daxili investorların və ekspertlərin korrupsiya barədə qavramaları əks etdirir. Korrupsiya barometri isə konkret ölkədə yaşayan əhalinin fikirlərini və təcrübələrini əks etdirir. Və biz bu iki sənədi müqayisə etdik. Yəni, Transparency International müqayisə etdi və biz müəyyən bir neçə ölkəni, yəni özümüz müqayisə etdi. Və biz gördük ki, ümumiyyətlə, Global Korrupsiya Barometridə aşağı səviyyəli rüşvətxorluq barədə ekspertlərin qavramaları və insanların təcrübələrini müqayisə etdikdə, ümumiyyətlə, dünya üzrə müəyyən bir korrelasiya mövcuddur. Ancaq bəzi yəni konkret ölkələrə gəldikdə burada istisnalar var və Azərbaycandır, Kambodja, Kuveyt kimi ölkələrdə vətəndaşların fikri ekspertlərin fikirlərinə daha mülayimdir. Yəni barometrədə göstərilən ictimai fikirlərə əsasən Azərbaycanda korrupsiya o qədər yüksək səviyyəli deyil. Amma məsələn, bəzi digər ölkələrdə əhalinin fikri daha ciddidir. Məsələn, ABŞ-ı. İndeksə baxanda ABŞ-ı deməli, birinci 20 ölkələrin sırasındadır. Ancaq yerli əhali korrupsiyanın səviyyəsini çox yüksək düşünür. Hı-hı. Yəni bu iki sənədin arasında maraqlı bir yəni ziddiyyətlər var. Təsadlar bəzi ölkələrlə bağlı.
Elə demək bir dinləyici zəng edib bizim 436 77 41 saylı telefona. Yox, Rəna xanım, o xəttdə deyil. Sadəcə öz sualını xahiş edib ki, prodüserimiz çatdırsın, biz efirdə səsləndirək. Həmin dinləyici Kamal adlı dinləyici deyib ki, demək rüşvətlə mübarizənin səmərəsi yoxdur. Bu bizim artıq qanımıza keçib. Elə rəis soruşulanların çoxu da yəqin bizim rəis orusunu nəzərdə tutur. Rəis soruşulan onların çoxusu da rüşvətlə iş gördüyünü deyirdi. Bu belə fikirlər də var.
Mən deyim ki, bu dinləyicinin, yəni bu ölkədə bu korrupsiyanın səviyyəsi bu qədər yüksək olduğunu Kamalın da və ona oxşar adamların da necə deyim, təqsiri var. Çünki əhalinin böyük qismi korrupsiyaya müqavimət göstərmir.
Yəni belə bir
əhali müqavimət göstərmədikdə onda dövlət məmurları da özlərini belə çox sərbəst hiss edirlər.
Amma mən də əlavə eləmək istəyirəm ki, vətəndaşlar adətən sadə yox. Rüşvət vermələrini daha üstün tuturlar, nəinki müəyyən müddət gözləsinlər
və qanun
yolu. Bəlkə mexanizm həll olunan məsələn müsbət problemlərini həllini tapsınlar. Sadə vətəndaş özü daha necə deyək, istəyir rüşvət vasitəsilə daha tez eləsin, çünki gözləsin qanuni müddəti öz problemlərini həll etmək üçün.
Və bu Azərbaycanda çox tez rastlaşdığımız bir ifadədir ki, bax o dinləyici Kamal adlı dinləyici deyib ki, rüşvət bizim qanunumuza işləyib. Yəni bu təfəkkürü bəlkə dəyişdirmək lazımdır ilk növbədə.
Mən sizə bayaqları rəqəmləri verdim. 5 il ərzində 2500-dən çox vətəndaş rəsmi şəkildə bizə müraciət. Yəni mən dəqiq 2500-dən adam var.
Konkret sizə müraciət edir.
Konkret bizə müraciət edir və mən bilirəm ki, digər də QXT-lər buna oxşar hüquqi yardım göstərir.
Beləcə yəni, tək başına bu yöndə mübarizə aparanlar var yəqin ki.
Var, var.
Vəziyyət o qədər də ümidsiz deyil. Və artıq bir neçə, bir son 3 dəqiqəmiz qalır. Hesabatda mən görəm ki, rəqəmlər çoxdur. Rəna xanım istəyir ki, onları çatdırsın. İmkan sizindir, vaxt sizindir. Buyurun. Samir bəy deyəsin, çatdıracaq həmin rəqəmləri.
Yox, mən deyərəm. Həmən rəy sorğusunda şikayət mexanizmlərin tətbiqi ilə bağlı sual var idi.
Aha, elə bizim danışdığımız məsələ.
Bizim danışdığımız məsələ. Və yəni bu yalnız Azərbaycanda olan problem, bu yalnız Azərbaycanda olan problem deyil. Çünki deməli sorğuda iştirak edənlərdən yəni vaxt son 12-ci ay ərzində rüşvət vermələrini təsdiq edən respondentlərdən soruşulub, siz şikayət, bununla bağlı şikayət vermisiniz ya yox?
Aha.
Və rüşvət verənlərin, yəni 4-də 3-ü bildirib ki, onlar heç bir şikayət verməyiblər. Şikayətlərin səbəblərinə gəldikdə, yəni onlardan soruşulur ki, bəs nəyə görə siz şikayət verməmisiniz? Onlar deyiblər ki, heç kömək etməyinə görə biz inanmırdıq. Bu ən çox.
Yəni heç bir kömək göstərilməyəcəyə şey inanmırlar.
Yəni ümidsizlik. Yəni birinci səbəb ümidsizlik. İkinci səbəb Samir düz vurğuladı. Çox vaxt apardığına görə. Yəni Hı-hı. şikayət etmək çox vaxt aparır. Rüşvət vermək daha da tezdir.
Daha asan yola qaçırlar.
Və müəyyən bir faiz deyib ki, qısas. Qısasdan qorxurlar. Qısasdan qorxduqlarına
görə. Bu neçə faizdir, Rəna xanım? Əgər əlinizin altında rəqəmlər varsa.
20%-dən az. Təxminən bir 18.
Hər halda rəqəmdir.
18%. 18%, yəni rüşvət verənlərin və şikayət verməyənlərin 18%-i
deyir ki, biz qisasdan qorxuruq ki, yəni məmurlar onlardan qisas ala bilər.
Deyirlər ki, biz qisasdan qorxuruq. Bir 15% prosedurlarını bilmədiklərinə görə. Yəni şikayət qaydalarını bilmirdilər.
Rəna xanım, o qisas fakt, qisasla bağlı deyilənlər adamın diqqətini cəlb edir. Yəni siz də bu sahədə işləyirsiniz. Olubmu ki, yəni vətəndaş şikayət eləsin, sonradan məmur ondan qisas alsın, yəni onun hansısa formada cəzalandırsın.
Bizim təcrübəmizdə belə hallar olub.
Aha.
Belə hallar olub. Amma biz onun həllini tapmışıq. Və əsasən bu kiçik məmurların səviyyəsində olub. Və bizim qulağımıza belə bir hadisə çatanda biz həmən o kiçik məmurun müdiriyyətinə onun davranışından şikayət edirdik. Və yuxarı səviyyələrdə...
Elə ki, onun özündən qisas almışsınız, dırnaq arası.
Düzdür. Mən onu demək, yəni qisas halları ilə biz rastlaşmışıq kiçik səviyyədə. Yüksək səviyyədə bu, yəni qisasla bağlı hərəkətlərin qabağı alınıb.
Artıq vaxtımız başa çatır. Söhbət o qədər maraqlı idi ki, və rəqəmlər çox maraqlı idi. Nəticələr, mənə elə gəlir ki, biz buna toxunacaq yenə Azadlıq Radiosu olaraq. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, siz tədbirdən çıxıb gəlmişsiniz. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev idi və bu təşkilatın ictimai əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Samir Əlibəyov idi. Telefonda işdən sonra burada başa çatır. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Sabaha kimi hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.